Gott, vi vil lige bede kort sammen også for...
Stig, vi venter på en bus til Greve, så hvis der er nogen, der rejser sig, så er det altså lige, at vi venter på en...
Det er bare i orden, ja. Ja. Tak, Jesus, at vi må være sammen her om dit ord. Og nu beder vi dig om, at du vil åbne dit ord for os også her. At vi må få lov at grave lidt dybere i og få lidt overblik over... en del af dit ord, så vi bedre kan forstå det og bedre kan lytte til det. Jeg beder dig om, at du vil være nær nu og også åbne vores ører nu. Amen. Markus evangeliet. Hvis I kigger på kapitlerne, så er det det korteste, der er færrest kapitler i det. Men jeg tror ikke, der er færrest ord i det. Jeg har ikke talt det op. Sådan lidt kort intro til Markus. Jeg har ikke fået lavet mine slides, så de kun kommer ind imellem, sådan lidt glidende ind, så I får det hele at se hver gang. Nå, men Markus, han hed i virkeligheden Johannes Markus. Han kom fra Jerusalem. Han var søn af en af dem, der stod for, gav husly til en af de første menigheder i Jerusalem. Og hvis I prøver at slå op i Apostlenes Gerninger 12:12, så kan I se der, at det er Peter, der er udfriet fra fængslet, og han står på gaden i Jerusalem og ved ikke lige, hvor han skal gå hen, fordi han kommer sådan lidt baglæns ud af fængslet og bliver først rigtig klar over, at han er fri, da han står der midt på gaden og finder sig selv, så at sige. Og så i vers 12, så står der, at da han havde gjort sig dette klart, gik han hen til Marias hus, som var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange af disciplene samlet. Det var simpelthen der, man samledes. Det var hos Maria. Og hun havde en søn, som hed Johannes Markus. Det er ham, der har skrevet Markus evangeliet. Han præsenterer sig ikke selv i evangeliet. Og det betyder, at der vil altid være nogen, der spørger, er det nu også rigtigt? Kan vi nu regne med det? Og så videre. Men i hvert fald så er det sådan ret entydigt fra den historiske tradition, hvad vi ved fra de første kristnes tid, at det sagde man, det var ham. Vi ved også, at han havde en tæt kontakt med både Paulus og Peter. Han var med på Paulus' første missionsrejse. Han var sammen med Paulus i hans fangenskab i Rom. Hans skal vi læse om i Apostlenes Gerninger 13. Det skal vi ikke slå op. Peter, han har også haft et meget tæt forhold til Paulus. Han kalder ham faktisk min søn. Det kan I se i 1. Peter 5:13. Og det vil jeg også lige slå op. Der siger Peter, det er det allersidste eller næstsidste vers i brevet. Jeres udvalgte søster i Babylon og min søn Markus hilser jer. Min søn Markus. Markus var meget tæt knyttet til Peter, stod ham ganske nær. I øvrigt så var han fætter til Barnabas. Men det at Paulus eller Peter og Markus var meget tæt knyttet til hinanden, det er faktisk det, man regner med, at det, Johannes Markus skriver ned i Markus evangeliet, det er det, Peter siger. Så Markus evangeliet er Peters beretning til Markus. Peter havde gået med Jesus hele tiden og hele vejen igennem, og Markus skrev det ned. Vi har et par kilder af nogle af de første sådan historiker om din første kristne tid. En, der hedder Papias, der skriver det i cirka år 125. Markus, som var Peters tolk, skrev ned nøjagtigt, om end ikke i rækkefølge, det skal lige lade mærke til. Det han huskede, for han havde hverken hørt mesteren eller hvad hans følge, men som tidligere nævnt, var han i følge med Peter, som gav den undervisning, som var nødvendig, men ikke i den hensigt at give en samlet fremstilling af Herrens taler. Derfor har Markus ikke taget fejl i nogen ting, da han skrev det ned, som han huskede det. For han lagde ham hyggeligt vægt på ting, ikke at glemme på én ting, ikke at glemme noget af det, han havde hørt, eller give en fejlagtig fremstilling af det. Man kan næsten høre, at der har været sådan en kritik af, har det nu virkelig været Jesu ord, der er blevet sagt ham? Men Papias bare år 125 siger, det var rigtigt, det er det, Markus har skrevet, det er det, Peter har sagt, og det kan I stole på. Markus gør det ikke i historisk rækkefølge. Det er lidt interessant, det kommer vi til lidt senere. Hvis man læser i Lukas evangeliet, så er det Lukas' klare overbevisning at give en klar og samlet og meget præcis fremstilling af, hvad der sker. Lukas starter med først Johannes Døber, og så bebudelsen af Jesu fødsel, og så Jesu fødsel, og så hele vejen igennem. Man kan følge historien fuldstændig step for step. Det kan man ikke i Markus. Jeg tror lige, vi venter til, jeg har. Ja. Tak for det. Der er en anden af de her, vi har nogle historiske kilder, en der hedder Clemens af Alexandrina, og der kan jeg se, der har ikke fået hele min sætning med. Men det der skulle stå, det var, at Markus skrev ned efter ønske fra tilhørende. Så når Peter har stået og undervist, så har tilhørende spurgt, kan vi ikke få skrevet det ned, du siger, så vi kan huske det bagefter. Og så har Markus været den, som sikkert har sagt, okay, det er fint, jeg skriver ned, lad mig komme i gang med det her. Sådan den, der gør noget, ikke? Altså, det er også det, man sådan kan høre på hans evangelium, det, der skal ske noget. Så det er nok sådan, det er gået for sig. Men det, vi kan regne med, det er, at det er den rigtige beretning, og selvom Markus ikke havde været med, så er det rigtige, det han har hørt og har skrevet ned. Det andet, vi skal lægge mærke til, der har jeg fået. Nu ruder jeg rundt i mine papirer her. Det tidspunkt, det er skrevet ned på, det er nok det tidligste evangelium, vi har. Det er skrevet ned fra omkring år 50, gætter man på. Der begyndte de kristne menigheder at spredes meget, og der var derfor et behov for at få tingene skrevet ned, så man havde det og kunne slå op i det. Og det er der, hvor tilhørende jo så formentlig har sagt, kan vi ikke få det skrevet ned, så vi kan tage det med, så vi kan sige det samme til det næste sted, vi kommer hen. Og så har Markus gjort det. Det er skrevet før Jerusalems ødelæggelse, fra år 66 til 70. Og når man har sagt, at det er det nok, så er det Markus' beskrivelse af, når Jesus fortæller om Jerusalems ødelæggelse. Det har Markus ikke nogen kommentar til. Han siger bare, at det sagde Jesus. Altså, sådan ville det gå. Og derfor så kunne der være en grund til at tænke, at det nok er før det. I hvert fald ved vi, det var det tidligste, og derfor så hænger det godt sammen med det. Følgende traditionen, så er det skrevet i Rom. Det jo hænger sammen med det, Peter skriver, at han hilser fra Babylon, menighederne, som dengang sådan øgenavnet for Rom. Hvem var modtagerne så? Markus skrev primært sit evangelium med tanke på hedninger. Og det kan vi, der er faktisk en detaljerigdom i Markus, jeg kommer tilbage til lidt senere. Men man kan se, der er mange steder, hvor Markus han bruger hebraiske ord, eller aramæiske ord, og så oversætter han dem, forklarer, hvad er det nu, det her betyder. Han har faktisk flere aramæiske ord i Markus evangeliet, end vi finder i nogle af de andre evangelier. Det er lidt interessant. Og det viser også, at Markus han holder sig meget, meget tæt til historien. Han vil virkelig beskrive noget her, som er så tro som overhovedet muligt. Men for at I nu skal forstå det, jer kære hedninger, som ikke kender de jødiske skikke, eller kender sproget, det aramæiske sprog, så oversætter jeg det for jer. Sådan et eksempel, som hvor Jesus han, er op og skændes med farisæeren de skriftkloge som sædvanligt, og så kommer farisæeren og spørger ham, hvorfor vasker dine disciple ikke hænder? Og så siger Markus, det gør farisæerne altid. De hælder altid en skål vand over hænderne. Vi synes jo, det er en god idé at vaske hænder, men det var ikke samme grund, det de gjorde det. De skyller også bænke og skåle og meget andet, skriver han så ikke også. Altså sådan en kommentar til, at nu skal I lige forstå, at de har faktisk gjort rigtig meget ud af at holde de her formelle normer og love som retningslinjer, som står i Moseloven. Så det er sådan en forklaring til hedninge kristne, som ikke har den baggrund, samme baggrund som jøderne. Han har nok især tænkt på mennesker, der brugte latin som dagligsprog. Og det er måske netop fordi, at det er rettet til de kristne i Rom, fordi den er skrevet der. Markus' hensigt med evangeliet er faktisk meget, meget klar. Hvis I slår op i Markus' evangeliet kapitel 1, vers 1-3, og jeg tror, jeg kommer tilbage til lidt senere igen, men der er det sådan meget tydeligt, hvad er det, Markus han vil med det her. Han starter med at sige begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Så han siger for det første, at dette er et evangelium. Det er noget, jeg vil fortælle til jer. Det er gode nyheder. Og han sætter faktisk en genre på, som han på den måde, kvæg ordet evangelium, har jeg så læst mig til, at teologerne de kan forklare, hænger sammen med Gamle Testamentet. Men det første, han gør, det var faktisk at tage fat i profeten Esajas. Så han siger, at der ligger en linje fra det, I kender fra Gamle Testamentet, til det, som vi begynder at starte på nu, og som jeg nu vil fortælle jer, begyndelsen af evangeliet, som så starter med, at han støber, som linker tilbage til Esajas' bog. Det er også det, vi ser senere i Markus evangeliet, når at for eksempel disciplens bekendelse til Jesus som Guds søn, lige før den tekst, vi var sammen om i formiddags, så hænger tingene meget nøje sammen. Og Markus henviser meget tit til, at når Jesus siger sådan, så er det faktisk fordi, at det hænger sammen med det, der står skrevet i det gamle testamente. Han har en anden type tilgang til det, end sådan en som Matthæus for eksempel. Matthæus skriver til jøder, og han udlægger alt, hvad han siger for jøder. Men det gør han jo ikke med forklarende ord, som forklarer, hvorfor jøderne nu gør, som de gør. Det er mere faktuelt, hvor Markus udlægger det for de hedninger, som så lytter til det. Den her har jeg altså valgt at skrive op, fordi det er simpelthen umuligt at forklare med ord, hvordan det her hænger sammen. Jeg kan se, at farverne er lidt utydelige, men jeg håber, I kan gennemskue det. Det første, der sker i Markus evangeliet, det er evangeliets indledning. Dette er begyndelsen på evangeliet om Jesus. Og så starter vi i det nordlige Israel. Vi starter i Kapernaum lige nord for Genesarets sø. Det er der, hvor Jesus bor. Så Markus han starter med begyndelsen der, hvor Jesus har bosat sig i Kapernaum. Der er den første forkyndelse, de første disciple kaldes. Der sker nogle under og lidt forskellige i Kapernaum. Han helbreder nogle syge, blandt andet Peters svigermor. Og så begynder modstanden at vokse frem. Men stadigvæk er vi der, nord for Genesarets sø i Kapernaum. Men så som modstanden vokser frem i Kapernaum, så bevæger sig Jesus sig længere væk. Og nu skulle man jo så have haft et kort over Israel ved siden af, det har ikke lige hængende på væggen nogen steder. Men hvis I kan huske, så ligger Genesaret sø her, Kapernaum ligger så helt op for nordenden af den, og Galilea er det så området udenom, som Jesus så begynder at gå til. Der udvælger han de 12, der kommer flere anklager mod Guds, eller anklager mod Jesus. Han har en masse lignelser om Guds rige. Kapitel 4, som handler meget om, er faktisk et kapitel om lignelser om Guds rige. Lægger vægt på, at Jesus er herre. Og så kommer vi til det her, som i virkeligheden bliver endepunktet for, hvad der sker i Galilea, nemlig da Jesus kommer ind i synagogen i Nazaret. Ja, der er kort bag alle biblerne, så kan I se det der. Men hvis I har Genesaret sø her, Kapernaum her, nu skal I have øst og vest rigtigt, når I skal se baglæns jo. Hvis det her det er vest, altså Middelhavet, så ligger Kapernaum, eller Nazaret her et sted. Så nu er Jesus altså på vej væk fra Kapernaum og rundt i Galilea. Og der hvor han så kommer til Nazaret, synagogen i Nazaret, så er det, han kommer ind, og så læser han fra Esajas' bog, hvor han så siger, Herrens ånd er over mig. Og så siger han, da han har læst det her tekststykke fra Esajas' bog, så siger han, i dag er det her ord gået opfyldelse for jer. Folk, de hører det, bliver helt vilde, og de er meget, 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 må have været en stor oplevelse at være der. Men lige pludselig går det op for dem, at det Jesus siger, det er, at han er Guds søn. Og så at de skubber ham ud af synagogen og hen til kanten af den bjerg, det bjerg, deres by er bygget på, og vil styrte ham ned derfra, så går Jesus væk derfra. Så i Markus' ikke historiske tidsrække, der bliver det så slutpunktet for, hvad der sker i Galilea. Så udsender han de 12, og så går han lidt uden for Galilea, i området uden for Galilea. Det er faktisk hele vejen rundt om, mere i det nordlige område, op mod Syrien og den vej. Så begynder han at bevæge sig ned mod Jerusalem. Og efter Markus, så har vi jo så kun én linje, ikke også? Vi starter i Kapernaum, vi bevæger os ud fra Galilea, udenom Galilea, og så går vi altså ned sydpå, ned til Jerusalem, og der dør Jesus og opstår igen. Så Markus, han har inddelt sit evangelium geografisk, ikke historisk. Hvis I nu læser i nogle af de andre evangelier, så vil I se, at Jesus han kommer flere gange til Jerusalem. Særligt Johannes evangelie kan vi se det i. Fordi der går han jo op til Jerusalem til alle festerne. Vi kan også se det i Lukas evangelie, som tager tingene mere kronologisk. Men det er ret interessant, og det åbnede egentlig en. Jeg synes, det var egentlig sjovt at se det, fordi jeg begyndte at forstå meget mere strukturen i Markus evangeliet, hvorfor nu han gør, som han siger, eller siger, som han gør det. Ikke? Det betyder, at alt det, han fortæller i evangeliet om Jesus Kristus, det er rejsen fra der, hvor det startede, der, hvor Jesus gjorde sin første under i Kapernaum, over ned til Jerusalem, hvor det så sluttede med Jesu død og opstandelse. Det er evangeliet om Jesus. Og når I så læser det sammen med de andre evangelier, så husk lige på, at Markus er ikke kronologisk. Det er nogle af de andre. Lukas blandt andet lægger stor vægt på det. Markus evangeliet består af 16, ikke korte kapitler. Og det hele det peger frem mod at nå ned til Jerusalem. Og derfor så har jeg lige skrevet op her, hvordan strukturen er i de sidste tre kapitler, som simpelthen er påsken. Og det er bare for at understrege hele det forløb der med, at det Markus har fokus på, det er, at vi skal slutte i Jerusalem. Og det, der sker i Jerusalem, det er omdrejningspunktet for det hele. Der er nogle nøgletemaer hos Markus, og det er noget, jeg har hugget fra en bog, det vil jeg godt erkende. Jeg har ikke siddet og lavet den der opdeling. Men jeg synes, det er meget interessant, fordi igen, når man kigger, når man læser i Markus evangeliet, så er der nogle ting, som man så lægger mærke til. Det der har jeg da egentlig bemærket, at jeg har hørt en formulering som det, der er noget før. Og det er faktisk, fordi han har nogle nøgletemaer, som han lægger særlig vægt på, og som han så gentager igen og igen. Hvis jeg nu tager den øverste, der er sådan rigtig mange forskellige små vers, hvor Jesus han prøver at korrigere messianske forventninger og misforståelser, og så sige, hvad er det egentlig, det her handler om. Og så kan vi bare slå op på et af dem. For eksempel Markus 1:34. Han helbredte mange, der led af forskellige sygdomme, uddrev mange dæmoner, men han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var. Og det der med, at han ikke tillader dæmonerne at sige noget, fordi de vidste, hvem han var, det er sådan en formulering, en vending, du finder rigtig mange steder i Markus evangeliet. Næsten hver gang Jesus han står over for et menneske med en uren ånd, så befaler han den uren ånd at fare ud, men han tillader ikke den uren ånd at sige, hvem han er. For eksempel afsnit om den besatte i Gerasenernes land, ham der er besat med en legion, fordi de mange, der hvor Jesus jager dem ud i en masse svin, som så styrte ud over kanten. Hvor Markus i øvrigt også har frygtelig mange detaljer med, som de andre ikke har med. Han for eksempel tallet på, hvor mange svin der er. Det er der ikke nogen af de andre, der har. Jeg tror ikke, han har siddet og talt dem, men han vidste, at det var omkring 2.000, ikke også? Altså, der var en, der havde været vidne til beretningen, som kunne fortælle, hvor det ligesom var set det der. Men der siger han, hvad har vi med dig at gøre, du Guds søn? Ja, jeg kommer derhen, ikke? Og så forbyder Jesus ham at sige noget om det, hvem han var. Så det er sådan et emne, som Markus er inde og rører flere gange. Hvis vi går ned til den næste linje med, at Jesus er menneske, der er også nogle detaljer, som vi finder i Markus evangeliet, som vi ikke finder andre steder. Prøv at slå op i kapitel 6, vers 6. Der skriver Markus, og han undrede sig over deres vantro, altså Jesus, og han gik omkring i de omliggende landsbyer og underviste. Det var i Nazaret, der hvor Jesus han blev smidt ud fra synagogen. Men det, at han undrer sig over deres vantro, det er den der menneskelighed hos Jesus, som vi ser flere steder i Markus evangeliet, og hvor der er nogle nuancer om det i Markus evangeliet, som vi faktisk ikke finder andre steder. Hvis jeg for eksempel kigger på det med, at Jesus er Guds søn, så er det faktisk også noget, som Markus han lægger rigtig meget vægt på. Markus 1:11 for eksempel. Det er ikke fordi den beretning ikke er andre steder, men det er bare et af de steder, hvor Markus han sådan lægger meget mærke til den. Det er efter Jesu dåb, og der lød en røst fra himlen, at du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Men selvom at den her den er også vist i de andre evangelier, så er der rigtig mange steder, hvor Markus han er inde og vende omkring det emne her. En anden ting, det er, at Jesus er menneskesønnen med al kraft og autoritet. Og det synes jeg faktisk er interessant, at Markus han har det med. Det er noget, der er lagt mærke til. Peter har lagt særlig meget mærke til, at Jesus han har magt og autoritet. Prøv at blive i kapitel 1, vers 16. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Jesus sagde til dem, kom og følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Og de lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik et stykke videre, så han Jakob Zebedæus' søn og hans bror Hans i båden i færd med at ordne garnene. Straks kaldte han på dem, og de lod deres far Zebedæus blive tilbage i båden sammen med daglejerne og fulgte ham. Straks. Men samme, altså udover at ordet straks, det findes ufattelig mange gange i Markus evangeliet. Hvis man først begynder at lægge mærke til det, så er det næsten irriterende. Men når Jesus kommer, og der sker noget, så sker det straks. De forlader straks deres garn og følger ham. Fordi Jesus har den her magt og autoritet som menneske. Hvis I bladrer over i kapitel 8, så er vi inde i det område, vi var i formiddags. Vers 31, hvor Jesus han begynder at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste ypperste præsten og de skriftkloge og slås ihjel og opstod 3 dage efter. Der finder vi det samme i de andre evangelier. Der er 3 forudsigelser af lignelsen, og det egentlig, eller af lidelsen, og det er egentlig mærkeligt at tænke på, at de har faktisk alle de tre første evangelier, de har det på samme måde. 3 forudsigelser af lignelsen, af lidelsen. Jesus er herre. Prøv at slå op i Markus evangeliet kapitel 12. Jesus er på tempelpladsen. Han er nu kommet til Jerusalem. Det er der nogle få kapitler før kapitel 14, hvor selve lidelseshistorien begynder. Men Jesus underviste på tempelpladsen, eller mens han underviste på tempelpladsen, tog han til ord og sagde, hvordan kan de skriftkloge sige, at Kristus er Davids søn? David har selv sagt på Helligånden, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. David kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Og den store folkeskare hørte gerne på ham. Hvis I så bladrer tilbage til kapitel 8, igen om Jesus, der kalder dem, der følger ham til efterfølgelse i tjeneste, selvfornægtelse og lidelse. Det er det afsnit, vi har været sammen om fra vers 34, hvor Jesus siger, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sin sjæl, med sin liv? Hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin fars herlighed sammen med de hellige engle. Jesu kald til efterfølgelse af ham. Og det sidste sted i Markus evangeliet, prøv at slå op i kapitel 4. Der har Markus sådan samlet flere lignelser om Guds rige i kapitel 4. Lignelsen om sædmanden, lignelsen om lyset i stagen og det voksne, og det voksne korn om sennepsfrøet. Og så kommer der til sidst, hvor Jesus ligesom sætter trumf på, at Jesus er Gud. Det er stormen på søen. Ja, det var hovedtemaet hos Markus. Så tror jeg, at der er nogle nøgler til at forstå Markus evangeliet, som i virkeligheden gør det større og rigere og åbner det på en anden måde. Og der kunne jeg godt tænke mig at slå op i Markus evangeliet kapitel 3, vers 14. Jesus har valgt de 12 disciple. Han kalder dem til sig, dem som han selv ville, og de kom hen til ham. Og så står der vers 14. Han valgte 12, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud for at prædike, og magt til at uddrive dæmoner. Han kaldte de 12, og så kaldte han dem apostle. Og i virkeligheden så det, at han indsatte dem til at være apostle. Det, at han valgte 12, som han kaldte apostle, det kan faktisk oversættes med, at han skabte dem til at være apostle. Det synes jeg var ret interessant. Jesus tager de her mennesker, og så bruger han dem, og så skaber han dem til at være vidner om ham. Og det havde 2 formål. Punkt 1. For at de skulle være hos ham. Det var det første formål. Det var simpelthen formålet med at udvælge de 12. Det var for, at de skulle være hos ham. og det andet, for at han kunne udsende dem, så de kunne fortælle om ham. Når man læser Markus evangeliet igennem, så lægger man mærke til, at Markus har ikke lige så mange af talerne, som de andre har. Altså bjergprædiken fra Matthæus 5-7 har Markus ikke med, eller den tilsvarende, som nogen kalder sletteprædiken i Lukas evangeliet, jeg kan ikke helt huske, hvor den står henne, den har Markus heller ikke med. Eller nogen af alle de taler, som Jesus holder i slutningen af Johannes evangeliet, står alene i Johannes evangeliet. Markus, han har mere fokus på, hvor Jesus var henne, hvor han var på vej hen, og hvad han gjorde, end på Jesu taler. Og det tror jeg simpelthen er fordi, at når Markus han starter på evangeliet om Guds søn, så er det fordi det evangelium om Guds søn har et mål. Det er Jerusalem. Så vi skal gå turen op fra Kapernaum, fra Galilea, ned gennem Judæa, ned til Jerusalem. Og det første punkt er, det har vi været inde over med fra Markus 1-3. Så skal vi lægge mærke til, at Markus, han laver en historisk beretning. Men han gør det ikke i kronologien. Han gør det ud fra geografien. Det er egentlig lidt spændende. Hvis man lægger mærke til det, så har Markus faktisk flere detaljer om geografien med i sine beretninger, end de andre evangelier har. Jeg har et par eksempler på det senere. Markus han applicerer så at sige ikke det Jesus gør og siger på sine læsere. Han gengiver en historisk / geografisk beretning, og så siger han, det var det der skete. Han begynder ikke at sige at det betyder det her for jer, kære læsere. Det gør han faktisk ikke. Han fortæller det nøgternt, detaljeret, og så er det op til læserne at bruge det bagefter. Der er nogle typiske detaljer fra Markus evangeliet. Og det første, det har jeg nævnt et par gange, og vi har også set et par eksempler på det, nemlig ordet straks. Det er ligesom, der er ikke noget, der kan gå hurtigt nok hos Markus. Hver gang, at der sker et eller andet, altså bare da han er helbredet Peters svigermor, så tager han hende i hånden, og straks rejste hun sig op. Og straks gik hun i gang med at sørge for ham. Men sådan finder man flere steder i Markus evangeliet. Nogle gange så tænker man, okay, vi skal i hvert fald videre til det næste. Når vi så prøver at lægge mærke til detaljeringsniveauet i Markus evangeliet, det er sådan det sidste punkt, jeg har, eller det sidste emne, jeg har om Markus evangeliet i virkeligheden. Men jeg har prøvet at tage nogle eksempler. Det passer ikke, jeg har et punkt mere. Men jeg har prøvet at tage nogle eksempler, hvor hvis man går de tre første evangelier, som jo ligner hinanden meget igennem, de steder, hvor Johannes evangelier ind over de samme beretninger tager dem med os, så er det egentlig sjovt, at Markus han har lige en snært mere detaljeringsgrad, end de andre har. Det første eksempel er sådan meget typisk. Markus 1:35-39, Jesus han skal ud på bjerget for at bede, det før han kalder de første af sine disciple. Og så står der, de andre evangelier siger også, ganske tidligt, så gik Jesus ud. Men Markus lægger lige den der ekstra vægt på, mens det endnu var mørkt. Altså hvorfor er det nødvendigt at sige? Det er fordi, at der var en præcision, som han gerne vil have frem. Jesus helbreder en spedalsk ganske kort tid efter, Markus 1:40. Og så siger Jesus, gå hen og lad dig syne af præsterne. Det siger Lukas og Matthæus også. Men det Markus siger, som de andre ikke siger, det er til et vidnesbyrd for dem. Så der er de der ekstra ord, som Peter kan huske. Det er noget, der er vigtigt at få skrevet herned. Så kommer de til tolvboden, og Jesus kalder Levi. Det står der også i de to andre evangelier, synoptiske evangelier. Men Markus han skal lige sige, det var altså Alfæus' søn. Det var ikke en Levi hvem som helst, det var Alfæus' søn, vi har fat i ham. Så er der helbredelser i det i Galilea-området. Og så skriver han, det jeg har fremhævet med fed herop. Det er bare ikke særlig tydeligt med den der oplysning. Det er der altså ikke noget at gøre. De andre skriver også, at nu er han ved at helbrede, og der kommer også nogen fra Tyrus og Sidon. Men Markus, han skal lige have med. Også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumea, som jeg ikke aner, hvor ligger hen, fra den anden side af Jordan. Altså, bare så vi er helt sikre på, at vi har alle stederne med. Det skal jeg lige præcisere. Der, hvor han vælger de 12 apostle, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham. Det er jo også det eneste sted, hvor det står. Men der lægger han så også vægt på, at Jakob og Johannes, de hed Boanerges, det vil sige tordensønner. Altså, de er jo brødre, Jakob og Johannes, det siger de andre også. Men at de hedder Boanerges, som betyder tordensønner, det er kun i Markus, vi ved det fra. Så er der storm på søen, de er ude at sejle. Jesus ligger i agtesavl, ligger i båden og sover. Det står der også de to andre steder. Men i Markus evangeliet, der står der, at han lå i agtesavlen, og han lå på en hynde. Det er det eneste sted, vi ved, at han lå på en hynde. Igen en detalje. Det er bare eksempler, altså der er masser af dem. Vi træsker videre. Jairus' datter, som Jesus er på vej hen for at helbrede, og så går han forbi kvinden med blødningerne, som blev helbredt under majs. Så kommer han hen til huset, og så kommer der nogle detaljer, som kun Markus har med. Hos de andre står der, at han gik ind i huset. Men her, han tog barnets far og mor og hans ledsager med sig og gik ind, hvor barnet lå. Vi skal lige have detaljerne på plads. Og så siger han, Talita kum, det betyder lille pige, I siger, rejste op. De andre steder står der bare, han tog den ved hånden, og så rejste hun sig op. Johannes Døbers død. Der var simpelthen ikke plads til mere på skærmen, så jeg kunne ikke, eller på skemaet. Men der er faktisk mange detaljer i Herodes' bonusdatter, som danser for hoffet der, ikke også? Der beskriver Markus det simpelthen med en gang detaljer mere. Og så spørgsmålet om rent og urent. Der kan man lige høre Peter her, tænker jeg. Det er den situation, hvor Jesus han siger, I har sagt, at I skal ære jeres mor og far. Men I gør det sådan, siger han til farisæerne, at hvis nu at det, som jeg skulle give som hjælp til min mor og far, det skal være et tempelgave i stedet for, så behøver I ikke ære jeres mor og far. Der giver Jesus en detaljeringsgrad mere, og så fortsætter han nemlig. Fordi i samme afsnit, der kobler Peter det sammen med, eller Markus sammen med, at det er ikke det, som kommer ud af et menneske, som er urent. Det urene, det kommer fra hjertet. Så kommer Peter lige med den her bemærkning, eller Markus. Dermed erklærer Jesus alt med for rent. Det vil ikke mere lagt mærke til. Det er fordi Peter i apostlenes gerninger får lov at se den her dug, der bliver sænket ned fra himlen med alle jordens dyr på, og så siger Gud til ham, stå op og spis. Og da Peter han opdager det, så kommer han lige pludselig i tanke om, hvad er det, Jesus egentlig har sagt? Hvor er det urene kommer fra? Det kommer ikke fra det, jeg putter ind i mund, og som kommer ud igen. Nej, det kommer herindfra. Og så den sidste detalje, som jeg har lagt mærke til, det er omkring den rige unge mand, som kommer til Jesus. Hvor Jesus siger til ham, at nu skal du så gå hen og sælge alt, hvad du har, og så bliver han bedrøvet og går bort. Lige der får jeg Markus lige en ekstra sætning på, som om Peter lige har set det der glimt i Jesu øjne. Jesus fattede kærlighed til ham, og sagde så, gå hen og sælg det, du har. Og der er Markus igen den eneste, der har den der detalje. Så har jeg lagt mærke til Peters nuancer, Peter i Markus evangeliet, fordi Markus var Peters tolk. Hvis man læser Lukas evangeliet for eksempel, så er selve Peters fald, fornægtelse, den er sådan set næsten lige så detaljeret beskrevet. Men der er nogle få nuancer, som Markus har med, som Peter eller som Lukas og Matthæus ikke har med. Jesus siger, da han forudsiger Peters fornægtelse, før hanen gælder, to gange skal du fornægte mig tre gange. De tre gange, de optræder også i de andre evangelisters tekster, men ikke de to. Altså før hanen gælder to gange. Jeg kan godt forestille mig, at Peter har virkelig fået brændt det her totalt ind i sit sind, særligt da han opdager, at det sker. Så går de ud i Getsemane have. Disciplerne falder i søvn, men Jesus beder. Han kommer tilbage, vækker dem og siger, kunne I ikke våge nat sammen med mig? Han går hen og beder igen, og han kommer tilbage en gang til. Det sker tre gange. I de andre evangelier, der vækker han bare disciplerne. I Markus evangeliet, der siger han, Simon, sover du? Læg lige mærke til, at han siger Simon, han siger ikke Peter. Simon, det navn Peter havde, før han blev kaldt Peter. Før han blev apostel. Simon, sover du? Og så siger han lidt senere, og de vidste ikke, hvad de skulle sige til ham. Man kan sådan mærke den der, han har virkelig været der, ikke også? Vi vidste ikke, hvad vi skulle sige. Simon, sover du? Og jeg aner ikke, hvad jeg skulle sige til ham. Så lidt senere, hvor han kommer ind i ypperstepræstens gård, så fornægter han sit kendskab til Jesus første gang. Så går han ud i portrummet, og hanen galede. Ved ikke, om du kan leve dig ind i Peter der. Peter har siddet inde ved trækullen og varmet sig, og en har sagt, du der, var du ikke også med ham i Getsemane? Og Peter siger, nej, jeg aner ikke, hvem der er, jeg var der ikke. Og så går han ligesom lidt væk for at komme væk fra de andre. Så galer halen første gang. Som sådan en warning. Pas nu på, Peter. Nu er du på vej derhen, hvor du sagde, du ikke ville. Så fornægter Peter ham to gange mere. Og i det samme galede hanen anden gang. Det ligner meget Lukas' beretning af det. Men man mærker den der, det der med, at det ligesom er brændt det der billede, den situation ind i Peters sind. Og det er det, han beskriver. Og så igen til i opstandelsen. Der siger Jesus, eller englene til kvinderne ude ved graven, gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går forud for jer til Galilea. De andre evangelier, de har lignende beretninger, men ikke det der med og til Peter. Det var sådan en overordnet indflyvning til Markus. Lidt intro, lidt sammenhæng, lidt detaljer og lidt krydderier fra Peters egen oplevelse. Og det var sådan set, hvad jeg havde til nu. Har I nogle spørgsmål eller kommentarer? Jeg tror, det har noget at gøre med, at Jesus han kæmper meget med det der, den vrangforestilling om, hvem er Messias. Det er en af de barriere, Jesus støder på, hvor han går rundt i Israel, fordi Israels folk har på det tidspunkt nogle ret klare forventninger til, hvad skal Messias. Så den helt, den er sikkert fortegnet, men den der folkelige tænkning om, at når Messias kommer, så skal han smide romerne ud. Så får vi lov at genskabe Davids stad og Davids by, Davids kongerige, og så skal vi være det store kongerige og verdens centrum de næste, indtil verden ikke forstår længere. Ikke? Det er ligesom det der billede, der ligger. Farisæerne, de skriftkloge, sadukæerne osv., de her religiøse partier, havde sikkert også været deres opfattelse af det, som pegede lidt i den retning. Men det var noget, der Jesus han skulle kæmpe imod. Det var den der opfattelse af, at når Messias kom, så skulle han bare smide romerne ud, og så skulle vi bare leve og have det godt. Det er jo den samme tendens, man får, når man kigger på de brødrene, ikke? altså Jesus han to gange gør henholdsvis 5 brød og 2 fisk til mad til 5.000 og 7 brød til mad til og et par småfisk til mad til 4.000. Hvor de bagefter kommer ved ham til at gøre nogle flere under, og så må Jesus trække sig tilbage. Og vi får faktisk også at vide flere steder i evangelierne, hvis dem, som er blevet helbredt for de under ånder, fortæller om det, så kan Jesus ikke være i den egen mere, fordi så er forventningerne til ham noget andet. Så kan de køre de ord, der kommer ud af hans mund, for de forventer, at nu kommer Messias og smider romerne ud, og så har vi skabt himlen på jorden. Og jeg tror simpelthen, det er derfor. Det tror jeg ikke.
Fordi, altså, hvis selv dæmonerne siger, at han er Messias, så er han Messias.
Ja.
Og så vil folk jo på ingen måde give lov til, at han bliver korsfæstet. Og så er det lige meget, at han siger, at det er jo ikke vildt for os.
Nej, nemlig. Ja. Jeg er helt enig.
Ja. Det skal være på en rigtig måde, han skal bruge det, som Messias.
Ja. Jo, og hver gang han så kom med sin lidelsesforudsigelse, så fatter de jo ikke, hvad han siger. Altså, de forstår det simpelthen ikke. Det var først, da Jesus han fanger de to mænd, der er på vej ud fra Jerusalem, efter opstandelsen på vej mod Emmaus, at de begynder at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Der er ingen af hans disciple, der har forstået på det tidspunkt ellers overhovedet.
Selvom de har sikkert det der.
Ja, nemlig. Syge og helbredt, det melder, at skulle han ikke gøre noget. Ja,
ja, det er præcis. Mm. Hvor jeg tænker, at det deres vantro, der står i vejen,
ja.
Hvor hans undergærning er noget.
Ja.
Det synes jeg bare var tænkt.
Jeg har undret mig over det samme. Man kan sige, kan den almægtige Gud ikke bare helbrede? Men hvis effekten af at gøre under ind i en vantro sammenhæng, er det, som vi hørte lige før, at så vil de gøre ham til konge for at helbrede, for at lave mad, for at smide romerne ud. Men det med korsfæstelsen, det med døden, det med opstandelsen, det der var det egentlige formål med hele Jesu virke, det vil ikke lykkes. Fordi vantroen vil jo gerne se tegn. Troen vil klynge sig til Jesus og være samvokset med ham. Og det er sådan set det modsatte. Man skal ikke være sart, hvis man læser Josvas bog og dommerbogen. Det skal man simpelthen ikke. Og hvis man laver den på film, så er det absolut ikke for børn under 16. Jeg tror for det første ikke, det var spurgt tilfældigt. For det andet, så var det jo en anden tid. Altså... De beretninger, vi læser om i dommerbogen og Josvabogen, de ville aldrig nogensinde kunne have... Altså, vi kan slet ikke sætte os ind i det med det verdensbillede, vi har i dag.
Men Guds verdensbillede,
jamen, det var fordi Gud ville en vej. Det var noget igennem, jo. Det var lige præcis derfor også, at de underånder ikke måtte sige noget om Jesus. Og det var lige præcis derfor, han ikke skulle gøres til brødkonge. Det var fordi Jesus, han skulle lide og dø. Og det var fordi den plan... Hvis vi sådan tænker på... Hvis vi tænker på hele Bibelen, så har den jo det udgangspunkt, at fra før verdens grundvold blev lagt, har Gud udvalgt os i Kristus. Det betyder jo, at det, der skete på korset, det betyder jo noget for Gud, før han overhovedet skabte nogen som helst. Der var frelsesplanen klar. Og det betyder, at når så Gud ser ind på vores historie, som jo bare er sådan en intermezzo i hans evighed, ikke? Han er jo uden for tid. Så det, der sker i Bibelen, det er jo at få det her til at lykkes. Og nogle steder, så sker det med en voldsomhed, fordi der er noget, der skal lykkes. Og med vores tanker på menneskeretstænkningen og menneskerettighederne og krigens love og hvad ved jeg, så altså, Davids krig ville jo være helt ufattelig, utænkelig i dag. Men jeg tror, at Gud han skulle en vej. Og det er simpelthen det, der handler om. Og det handler ikke noget om menneskets værd. Fordi det vi igen og igen også ser i Gamle Testamentet, det er jo, at de folk, som har forladt Gud, der siger Gud jo, at der er flere steder, hvor der er bemærkninger om, at nu kommer Guds straf ind over dem, nu deres synders mål fuldt simpelthen. Så det er nu, de skal udryddes. Og Gud tillader jo faktisk heller ikke, at der er nogen af dem, der bor i Israel, da israelitterne rykker ind fra Egypten, at de bliver det, de skal udryddes alle sammen. Og der er nogle få af stammer rundt omkring, hvor nogle få får lov at blive boende, fordi de snyder. Og israelitterne bliver snydt, og de accepterer, at de bliver boende, og det bliver til fald for dem senere. Fordi Gud er nødt til, på en pædagogisk måde, for os alle at forstå, at det onde, det skal udryddes. Og så skal det, som ikke vil omvendes til Gud, det skal væk, det skal ud. Og det har en voldsomhed over sig. Og måske tror jeg, at hvis ikke det havde den voldsomhed over sig, så kunne vi heller ikke forstå det. Altså. Men ja, man bliver chokeret, når man læser Josvas bog og Dommerbogen og nogle af kongebøgerne og Samuelsbøgerne. For det er altså ikke små ting, der sker. Fik du nogen svar på?
Ja.
Andre? Jeg synes, jeg kan svare på det. Nej, så vil jeg egentlig foreslå, at vi slutter med at synge Skriv dig Jesus på mit hjerte. Kan vi ikke synge den uden noder og tekst? Kan I ikke huske den? Det gør ikke nogen forskel. Men er der en?
Jesus på mit hjerte, du min konge og min Gud, smerte, dig formår at slette ud. Denne pinse på mig sat, Jesus ud af Nazaret, den korsfæstede er min ære, og min særlighed skal være.
Thank you.